Nå skal jeg, Erik Edvardsen, og min kompanjong Per Otto Romøren bruke noen timer på å snakke om en kar som levde et ekstraordinært liv. Du, kjære lytter, skal få lov til å være med fra start til slutt, og vi kan love deg at det blir en reise gjennom store oppturer og like dype daler. Gjennom triumfer sammen med de store polfarernavnene, til en brutal kamp mot alkoholen. Fredrik Hjalmar Johansen, født 15. mai 1867, var også både norgesmester og verdensmester i turen. Navnet hans, det finner du som gatenavn flere steder rundt om i landet vårt en dag i dag. Men hvem var han egentlig? Og hvorfor endte et myteomspunnet liv med at han tok livet sitt 3. januar 1913? Heng med oss, så skal vi fortelle deg historien.
Ja, Per Otto, da sitter vi her igjen og skal i gang med den siste episoden i historien vår om Hjalmar. Og i slutten av episode 3, som vi skal fortsette fra nå, så er vi jo på en måte, da er vi nede i mørkets dal, skal vi kalle det det?
Ja, det kan vi si. Det så en stund ganske lyst ut for Hjalmar og familien. Hilda var der, de hadde et fint hus, alle de fire barna. Så det første året, når vi er fra 02 til 03, så går det ganske bra. Han prøver å opprettholde et sosialt liv og i offiserstanden, ikke sant? Så han legger lista litt høyt, rent sånt sosialt kulturelt, og prøver å holde stand, og han har ansvar for 1000 mann. Så det ser jo bra ut. Kanskje de årene han har hatt frem til nå er kanskje de lykkeligste i Hjalmars liv, ja. Etter suksessen med Nansen og frem til nå. Men i løpet av, da allerede i 03, i løpet av et år, så begynner det å rakne, og pengebruken er alt for høy, og han begynner å spørre Nansen om penger. Ja. Ikke én gang, ikke to ganger, men flere ganger. Og i løpet av et par års tid, så ber han jo Nansen om ca. 7000 kroner, og det er faktisk 2 årslønner. Ja, så han hadde et veldig stort forbruk. Det var kanskje litt mer enn 2 år, da, men i den perioden her, da, på begynnelsen av 1900-tallet, så kommer han tilbake til Nansen og må låne penger. Og Nansen er i hvert fall en stund veldig medgjørlig overfor sin gamle venn fra Isøde i nord.
Ja, føler han skylder han litt, rett og slett.
Ja, han skylder han jo egentlig på hele livet, egentlig. Uten Hjalmar Johansen så hadde aldri Nansen overlevd den turen.
Nei.
Jo. Hilda og ungene reiser altså til Skien i 1904, og etter det så går det jo brått ned med Hjalmar Johansen. Han flytter fra det fine huset, han må bo på en liten kvistleilighet. Han skylder masse penger både her og der, og det han tjener, det går til portvin sprit og betaler gjeld rundt omkring. Og han, når vi kommer 05-06, så er det annus horribilis for Hjalmar Johansen, og det sier han kanskje etterpå da, i hvert fall i brever og sånn, så er han antageligvis frem til han tar livet sitt, det mørkeste året. Og han har selvmordstanker allerede i 05-06, den vinteren der sånn. Og han vet ikke helt hvordan han skal gjøre seg, men så kommer det en slags liten reddende engel, og det er at han får nyss om en ekspedisjon til Spitsbergen, altså til Svalbard. Altså det er, han får å bli med på det, det på en måte ser han som redningen, han vil ut i isen igjen, komme seg vekk fra de mørke bulene i Tromsø og opp i isen. Han ser kanskje det som sin eneste redning, etter å ha pantsatt alt, lånt masse penger, og det eneste lille hindret til slutt er at han skylder mye penger på det hotellet han bor, men også der kommer Nansen til unnsetning,
ja.
Og hjelper han, og da setter han kursen mot Svalbard.
For det er jo noe vi har vært innom litt grann tidligere når vi har snakket her også, at Hjalmar er en mann som funker på ekspedisjon, han funker ute i isen, men så ser vi jo her at livet der hjemme, det har jo ikke funket så bra. Nå skjønner han på en måte kanskje at han må redde seg selv også, da, med å reise på den ekspedisjonen der.
Ja. Det gjør han definitivt. Det er kanskje hans siste sjanse til å komme seg på en ekspedisjon. Og Spitsbergen, som det da het den gangen, det bare en liten anekdot om det, så ble jo det oppdaget av Willem Barents i 1598, mm-hmm. og ble kalt for Spitsbergen, altså de spisse fjellene. Og det litt så spesielt, for når vi kommer inn på 1700-1800-tallet, så øker jo liksom fangsten der, og det mange land som driver med fangst der oppe. Og det jo et litt sånn anarki der, for Svalbard jo ingenmannsland, det ingen som eier det, det ikke noe land som har noe krav på det. Og det flere som gjør krav, men det ingen som har krav. Og det måten man gjør det på, da, det jo at man setter opp skilt i bakken og sier at dette mitt land, og så sender man det på en måte en henvendelse til sitt eget lands utenriksdepartement og sier at dette området jeg, og sånn. Sånn gjorde engelskmenn, sånn gjorde svensker, sånn gjorde nederlendere, så liksom det sånt, og det ikke noe politimyndighet eller noe sånt, så folk fjerner jo disse skiltene, og det blir jo enda mer rift om dette når man begynner å finne kull, liksom på slutten av 1800-tallet, og det jo flere kullkompanier som driver der oppe. Og sånn det også når Johansen kommer opp der, så det er en del mennesker der, og det jo mye aktivitet. Så, men det ingen, det ikke noe norsk land. Svalbard blir jo først, Svalbard-traktaten kommer først i 1919. Det faktisk en del av Versailles-traktaten etter Første verdenskrig. Og den endelige traktaten blir en formalitet når Tyskland og Sovjet underskriver i 1925, da det norsk, og da bytter man også navnet til Svalbard, som det
Svalbard,
ja. Ja, som er det navnet vikingene brukte, og det betyr kalde kyster. Ah. Svalbard, kalde kyster. Så da, men fortsatt så heter jo den største øya, heter jo Spitsbergen, så det litt av hvordan Svalbard ble norsk da i 1919, formelt 1925.
Men når Hjalmar og Co. reiser opp hit, så det rett og slett et lovløst, om en svært internasjonalt område, rett og slett. Da.
Ja, og han er der en sommer med denne ekspedisjonen, og han har ikke noe lyst til å reise tilbake til Tromsø, og han treffer en tysker, en litt sånn tysk eventyrmann som reiser rundt og som ikke er så veldig vant til isen, men han skriver artikler og sender brev til tysk presse, og han har vært på Bjørnøya, og han får veldig advarsler mot denne tyskeren, som ble kalt for Tåkefyrsten, for han gjorde alt og ingenting, og ikke noe særlig isvant heller. Men han overvintrer i hvert fall da 07-08 er vel det, og så ganske... Ja, de krangler, og så sånn sett så er det ikke noe bra overvinning for Hjalmar, men han får i hvert fall vært i isen. Mm. Og når vi kommer tilbake, og gjør det, synes jo det er veldig bra, men når vi kommer til 1908, så må han jo tilbake til Tromsø, og da vet han jo heller ikke hva han skal gjøre, men da kommer jo også en enorm mulighet. For da er det jo da Roald Amundsen offentliggjør at han skal til Nordpolen.
Da blinker det lys hos Hjalmar.
Ja, og dette er litt dette er Hjalmars mulighet, og han skriver til Roald Amundsen at han ønsker å være med, og henviser også til Nansen som en referanse, og setter på en måte Amundsen litt sjakkmatt, for Roald Amundsen har fått låne fram av Nansen, så han skylder han litt. For det var liksom noe av dealen, at Nansen lånte da fram til Roald Amundsen, og derfor så føler kanskje Amundsen at han må ta med Hjalmar Johansen som en slags takk, og som at Nansen på en måte er med på turen uansett. Mm. Og dette var en Nordpol-ekspedisjon som skulle gjøre veldig mye vitenskapelige undersøkelser. Det var en del av Nansens krav til Amundsen, men Amundsen ville jo til Nordpolen, så det lå liksom i planen at det var både vitenskap og Nordpolen, for ingen hadde foreløpig vært på Nordpolen.
Nei.
Amundsen, han kommer vel inn i polarhistorien sånn på slutten av 1800-tallet. Han kom fra Stange i Østfold, kom fra en fornem familie, men ikke så akademisk og vitenskapelig anlagt som Nansen. Men en sta mann, en eventyrer, og hans første gang vi liksom, han trår inn, det er altså i 1898-99, hvor han med en belgisk ekspedisjon som heter på båten Belgica. Og det en ekspedisjon til sydover, mot sydisen, og det blir kalt I ettertid ekspedisjonen fra helvete.
Såpass.
Ja, og grunnen til det at det litt dårlig planlagt dette her. Det belgiere, og det egentlig folk fra syv nasjonaliteter. Så det et Babels tårn I forhold til språk.
Mye som kan gå gærent.
Ja, og han drar altså ned der som styrmann, og de fryser fast I isen, og det var jo ikke planlagt.
Men de skulle ikke fryse fast?
Nei, nei. Men de skulle ikke fryse fast, men det gjør de, og da jeg har lest litt om den vinteren der, og det jo grufull vinter, jeg på den båten her, og lite mat, det mørkt, de får skjørbuk, folk blir smågærne. Altså det derfor det blir kalt ekspedisjon fra helvete, da, for det liksom, ja, det helt forferdelige tilstander ombord på denne Belgica I 1898-99.
Ordentlig vildvest.
Ja, men det som redder ekspedisjonen, det en amerikaner som heter Cook, en lege, og han tar tak når kapteinen blir apatisk og får folk til å spise fersk kjøtt, motionere og liksom få litt orden på det. Og han altså med på å få klare å etter lang tids arbeid å grave omtrent kanaler så båten kommer seg ut av isen.
Såpass.
Ja, så de klarer å komme seg ut, men derfor den belgiske ekspedisjonen, den lærte jo Amundsen veldig mye av. Så det en annen ting vi må nevne, det jo Gjøa, denne ganske liten båt, og som blir den første som seiler gjennom Nordvestpassasjen. Mm. Og det også var en stor greie, det hadde engelskmennene prøvd på I flere hundre år, altså Nordvestpassasjen, det, ikke sant, det jo fra nord for Kanada gjennom, altså fra østkysten til vestkysten, ikke sant, over Kanada egentlig, det Nordvestpassasjen.
Mm.
Og der, det vel fra, jeg tror han bruker tre år, 1903 til 1906, så og da jo han også helt, og så Nordvestpassasjen gjør en stor greie den gangen, som også var en del av denne, som vi har snakket om, stolte polarhistorien, så han, nå det jo ikke bare Nansen og Hansen, men også Sverdrup, og også Amundsen, da, som klarte dette her, og han hvilte ikke på laurbærene, og ville da, det var et veldig res om å komme til Nordpolen nå, ikke sant, det var mange som ønsket seg dit, og også Roald Amundsen, og får lov da å låne fram, og planlegger da en ekspedisjon I 1909, til å seile nordover og kanskje være vekk I fem år da også, for de skal gjøre litt av den samme greia som Nansen, nemlig å drive, men denne gang skal de seile rundt Kap Horn, opp I Beringstredet, og fryse fast mye lenger øst enn det Nansen gjorde da.
Ja, de skal ta den lange veien rundt, rett og slett.
Ja, og de, også nå så planlegger de jo for sånn fem år av gangen, ikke sant, og med alt det krever av logistikk.
Mm.
Roald Amundsen, samme broren Leon, planla denne Nordpol-ekspedisjonen til den minste detalj. Broren til Roald, altså Leon, var en veldig viktig støttespiller, en slags forretningsutvikler som tok vare på forretningene til Roald Amundsen, og planla alt veldig, veldig nøye. Så skjer jo det at det jo flere som vil til Nordpolen, det blant annet to amerikanere, Cook, som jeg nevnte, som var lege på denne Belgica-ekspedisjonen, som Amundsen kjente fra før, og Perry, to amerikanere. Og når vi kommer da til 1909, så det egentlig, som på høsten der, så det egentlig bare noen måneder til de skal dra av gårde, så får da Amundsen melding om at Cook har nådd Nordpolen. Oi. Og så kommer det noen måneder, eller en måned siden, noen dager etterpå, det trengte seg tidlig, så kommer det også en melding om at Perry har nådd Nordpolen. Og det en av polarhistoriens største krangler. Hvem var først på Nordpolen? Mm. For begge hevder at de var først. Så det en veldig delikat krangel. Bare for å få ta enden på den visa, så ender det jo med at Cook ikke klarer helt å bevise vitenskapelig forhold til målinger og sånt, at han har vært der. Så det blev jo Peary som står tilbake i historien som var den første som kom til Nordpolen. Men akkurat hvem som var først, det spilte ikke så veldig stor rolle for Amundsen. Nordpolen var tatt. Og hva gjør man da? Det bare en pol igjen. Det en mulighet igjen. Det en sjanse igjen.
Det bare å
så,
snu skuta.
Ja, så i september, september 1909, så bestemmer han seg og broren Leon seg for å planlegge tur til Sydpolen, men ikke fortelle det til noen. Selv ikke til Nansen som han har lånt fram av, som han har lovt å seile mot nordover, for å vite om dette her. Og resten av mannskapet, innbefattet også vår Hjalmar Johansen, som har vel lovet plass, får beskjed om at reisen er utsatt en 6 måneder. De skulle jo reise i begynnelsen av 1910, men de må utsette reisen, de får ikke greie på hvorfor, men reisen er utsatt noen måneder. Og det er veldig få som får greie på dette her, det er styrmann og kaptein på fram får greie på det, og noen veldig få til, eller så er det ingen som vet om det. Og når de da, det her blir planlagt lenge, og når de kommer av gårde da på sommeren 1910, så seiler de til Madeira, og da er allerede hundene ombord, og noe som er også veldig rart som mange har reagert på, det er et slags IKEA-pakka flathus i en pakke som de skal sette opp et hus, og det skjønte ikke Hjalmar Johansen noen ting av. Hva skal vi med et hus på drivisen?
Så de begynner å, det er noen som begynner å skjønne ja, at det er noen ugler i mosen her?
Ja, og normalt så ville man hente av bikkene, hvis man skulle seile rundt Kapp Horn og Beringstredet, så ville man kanskje vente til å komme til Alaska og hente bikkjer, ikke sant, og ikke ta med bikkjene rundt hele verden. Ja. Så de to tingene, det stussa Hjalmar mye på. Han var jo glad i hunder og hadde spesielt oppsikt med hundene. Og dette huset da, som Hjalmar hadde jo gått der, og man vet, man kunne jo ikke belage seg på et hus å være der. Det var jo samme som å være på båt, så det var ikke litt sånn noe hus i drivisen.
Nei.
Så det synes de var veldig rart. Og når de da kommer til Madeira, så kaller da Amundsen hele mannskapet og forteller dem da bomben, vil jeg si.
Ja,
gutta, vi skal ikke nordover. Vi skal ikke til Nordpolen, vi skal til Sydpolen. Men så etter det, så sa han at da etter, vi skal først til Sydpolen, og så skal vi til Nordpolen.
Aha.
Så det var litt plan, for han kunne ikke. Du vet at dette er jo et vanvittig kupp. Altså, norske stat som har vært med å bevilge penger til ekspedisjonen, som egentlig har betalt også fram i sin tid, som er liksom Nansens båt, så er det ingen som vet det. Så det er veldig viktig for da, det som skjer da, det er at broren til Roald Amundsen, Leon, han har med seg to brev fra Amundsen fra Madeira, et til kong Håkon den 7. og et til Nansen. Og han sier at når du kommer hjem, kjære bror, så leverer du de brevene samtidig. For der sier jeg da at til kongen og til Nansen at vi ikke drar til nordover, men vi drar sydover. Så var det som skjedde at kong Håkon og Fridtjof Nansen får greie på, holdt på å si på hvert sitt slott. Han hadde jo nesten et slott ut på Lysaker, ja, Fridtjof Nansen, som er helt polhøgda. Og da får de greie på det samtidig. Da, og ja, hva skal de gjøre? Det er ikke så mye å si, for da er jo allerede Roald Amundsen på vei sydover.
Vet vi liksom noe om hvordan de egentlige reaksjonene fra Nansen og, ja, og kongen, hva de tenkte om det?
Ja, kongen, jeg vet ikke, det står det ikke så veldig mye om, men altså, det meste kom fram i ettertid da, når de hadde klart å nå dit, og da var det jo det på en måte, hva skulle man si da?
Nei.
Men det er jo ting som tyder på at Nansen var jo ikke helt fornøyd med dette, da, for han ble jo lurt.
Ja. Rett og slett.
Men så endte det jo med at han kom først til Sydpolen, og da var det på en måte, ja, da var det. For en ting er at han lånte båten til Nansen, men Nansen hadde jo egentlig kanskje et liten drøm om å dra til Sydpolen selv, så han da mistet både båt og muligheten. Men den muligheten var vel ferdig med å svinne ut, for han hadde så mye annet å gjøre med Nansen i forhold til unionsoppløsning, politikk. Han var jo Norges første utenriksminister i London, så han var jo veldig opptatt mann. Og han hadde jo, mange som mener at han sa jo etter turen med Johansen i Nord der, at han aldri skulle ut i isen noe mer. Og han dro jo aldri ut på den måten igjen.
Nei.
Men så seiler man altså sørover, og man finner ut at man skal gå i land i Valbukta. Og det et lite poeng der, for der det en annen nordmann som har vært en gang, som heter Anders Borkevink. Og han det ikke så mange som har hørt om, men han faktisk, så vidt vi vet, det første menneske, i hvert fall i moderne tid, som setter sine bein på Sydlandet, altså på Antarktis. I en engelsk ekspedisjon egentlig, som var tidlig på 1900-tallet. Og han var også med på den første overvintringen i en hytte i Valbukta, jeg tror det var i 1903. Så det et litt viktig poeng. Det hadde Roald Amundsen lest av Borkevings historie, at det gikk an å sette opp en hytte der, at det ikke gikk i land der. Og et viktig poeng med å gå i land i Valbukta, det at Valbukta ligger i en breddegrad nærmere Sydpolen enn det hvor engelskmennene alltid pleide å gå i land. Så det 100 kilometer, det.
Startpunktet, ja, det er ganske mye det.
Ja, og i dette rese mellom Scott og Amundsen, så på en måte utgangspunktet til Amundsen 100 kilometer nærmere Polen enn det Robert Scott hadde.
Mm.
For det jo også det som et faktum her, at Amundsen får jo greie på at Scott på vei sydover, og har det veldig travelt med å komme i gang. Det jo en annen engelsk ire som heter Shackleton, som hadde vært egentlig veldig nærme. Han var egentlig bare 180 kilometer unna Sydpolen noen år tidligere, og hadde kommet veldig nærme. Og da visste de også at selve Sydpolen ligger jo på et veldig høydeplateau, nesten 3000 meter over havet, så du må komme deg fra iskanten, ikke sant? Og oppover, opp på isplateauet. Når du først oppe på det plateauet, så det ganske flatt og fint.
Ja.
Men det tøft å komme opp dit da, opp på plateauet. Så da visste Amundsen at han skulle til Valbukta, sette opp en overvintringsleir, bygge et hus, og forberede turen. Og i den perioden her, så kommer, kildene sier at liksom Hjalmar Hansen og Roald Amundsen kommer på en måte nærme hverandre, på vei ned mot Valbukta. De kommer i land der sånn, og bygger da Framheim, denne hytta som en slags ferdigbygg, ikke sant, som de setter sammen.
Mm.
Og jeg tror det 100 hunder, 900 kasser med mat. Og dette kan du tenke deg, dette var egentlig stablet sånn at du var til en tur mot Nordpolen egentlig, fordi det hadde begynt å stable seg liksom, du må ta det ut og inn, og når du skal bruke det forskjellige
ja,
maten, så det var veldig, sånn, veldig mye logistikk i forhold til med mat og som de hadde planlagt, men for de frakta det opp her, Framheim lå omtrent 3 kilometer fra iskanten, litt inn på landet, og der bygger de Framheim, og der det et ganske. Det en veldig fin tid. De begynner å kjøre ut depoer.
Ja, for å ha noe å gå til
underveis, ja, ikke sant, på en måte. Ja, ikke sant? Altså, de legger ut 3 depoer mot Sydpolen. Det for å slippe å ha med, for det var også noe Johansen var veldig på, at vi må ha lette sleder. Så det viktig å legge ut depoer, så vi kan komme til, vi drar et depot, og så drar tilbake, komme til depot 1, og så legge ut et nytt depot, og så du på en måte legger ut nistepakker, da.
Ja, rett og slett, det jo det de gjør.
Ja, hvis ikke så, og det var jo gull verdt.
Mm.
Og så det jo det som den norske polartradisjonen, det å bruke hunder og ski.
Mm.
Mens Scott, engelskmannen, som går i land på det engelske stedet hvor de skal gå mot Sydpolen, han har jo Shetlandsponner, og noen slags motoriserte sleder.
Det var ikke noen stor suksess.
Nei. Så det ender jo med at Scott går mot Sydpolen omtrent, for det både hestene og maskinene, de klarer ikke mange kilometerne. Så de går jo med sledene til fots mot Sydpolen, mens Amundsen og gjengen, de har jo hester og ski. Men, ja, og Amundsen er utålmodig, de er jo gjennom vinteren der, ikke sant? Og nå må huske på at dette jo omvendt, når det sommer her, så det vinter der omvendt, så vi da på sommeren der nede i 1911, da de overvintret,
mm.
Og eller våren da blir det, ikke sant? Vi i august 1911, og da det jo veldig, så lyset har så vidt begynt å komme, og Amundsen veldig ivrig med å komme seg av gårde. Men Johansen sier at, vet du, at hund, det ned mot 40-50 minusgrader, og det for kaldt for hundene. Det liksom da, det kommer, dette kommer det ikke til å gå. Men Amundsen besatt av å komme først til Sydpolen. Han skal slå skott. Så de gjør seg klare og setter kursen mot Sydpolen i august 1911, som tidlig vår der nede, ikke sant? Og etter bare noen dager så det over 50 minus isende vind, og de kommer til det første depoet, og Amundsen skjønner at dette går jo ikke. Altså det blåser, vi kommer aldri til å klare det, vi må snu. Og det da denne episoden som som har blitt veldig kjent, nemlig de bestemmer seg for å snu, men så det da på vei tilbake til Framheim, fra depoet under den stormen her, så det mer sånn der førstemann til mølla. Altså, Amundsen bare raser av gårde med det beste hundeslige, og de andre følger på. Og det jo, ja, det liksom helt ustrukturert, og helt kaos, og det liksom om å gjøre å klare seg selv. Og bakerst så jo Presterud, han en av deltakerne, han kanskje, jeg tror han faktisk den yngste, som har veldig lite erfaring fra isen, og han sakter akterut, og Hjalmar lurer på, for vi må jo vente på det svakeste leddet, men resten bare drar av gårde i forskjellige puljer, og Amundsen først. Og det liksom vanskelig å forestille seg, men det jo bitende kaldt, og han stubber og forfrosset, og Hjalmar har et dårlig fungerende hundespann, for de er så kalde, de hundene, de klarer nesten ikke å spise. Så det funker veldig dårlig, men han venter jo da på Presterud, og men ikke har de primus, og ikke har de mat, ingenting. Og på et utrolig vis, de andre kommer jo fram etter hvert til Framheim, og Kalle og Ille, men så venter de da på Johansen og Prester, og det mange som har beskrevet denne turen her tilbake, så vi skal ikke, det en veldig dramatisk tur, du kan bare tenke det så kaldt, forfrossende, sultne, ikke sant, og det er liksom et under, og det ikke noe tvil om at det Hjalmar Johansen som redder Presterud, og redder han for døden. Og det mange som spekulerer, hvis det hadde skjedd, så kanskje, ja, da moralen hadde gått i oppløsning, kanskje ikke det hadde blitt noe, altså, ikke sant,
at det bare hadde kollapset hele ekspedisjonen.
For da hadde historien om hvordan Amundsen opptent bare stakka resten av laget sitt, da den kommer tydeligere fram. For det gjør den dessverre ikke. Men det som skjer nå, det jo, de kommer inn i Framheim, de får jo drukket litt kaffe, og det jo den berømte polkokken Lindstrøm, som lager da pannekaker, og de spiser, og de utslitte. Men så om frokosten dagen etter, og det egentlig ingen som helt sikker på hva som skjedde da, men det Johansen veldig forbanna, og han roper i hvert fall ut til Amundsen, dette kaller jeg ikke noen ekspedisjon, det bare panikk.
Såpass.
Ja, kritiserer han, og det står jo at det blir hongemeng og slåsskamp der nå, men det liksom kildene, ja.
Spriker litt.
Det spriker litt av hva som egentlig skjedde, men det ble i hvert fall et veldig oppgjør. Hjalmar Johansen tar et oppgjør med hvordan sjefen lot gutta sin i stikken, hvordan han bare stakka, hvorfor han ikke hørte på det at de dro for tidlig mot polpunktet, ikke sant? Han går virkelig i strupen på Amundsen, med rette. Og han håper på at noen av gutta skal backe den, ikke sant? Men de sitter jo redde som lam der, og liksom livredde for Amundsen. Så han får ikke noe oppbacking, enda han vet at de på hans
litt
lag.
På hans side.
Ja. Og det det som skjer da den dagen der, det det som på en måte definerer resten av Hjalmar Johansens liv. Det vil jeg nesten påstå, for etter det så blir det allerede det samme. For han får ikke lov til å være med på neste tur mot Sydpolen, som de starter i oktober, altså halvannen måned etterpå. Da er Hjalmar Johansen svartlista. Han vil ikke ha med Hjalmar Johansen, fordi han satt seg mot han. Og senere så kaller jo Amundsen dette for et mytteri.
Ja, det går så langt.
Ja, jeg kommer tilbake til det. Men så når det er fem mann som går mot Sydpolen i oktober 1911, Da Hjalmar igjen, sammen med blant annet Presterud, og de blir satt til å ta noen små ekspedisjoner mot Edvard VII's land, gjør litt sånn, så de i aktivitet, men han får altså ikke være med mot Sydpolen. Og Amundsen når Sydpolen desember da, ikke sant, i 1911, og kommer da til polpunktet, og der det jo ikke noe tegnet noen engelskmann. De planter flagget, setter opp et telt, og skriver et veldig omdiskutert brev til Scott, hvor han ber om å levere et brev til kong Håkon den 7. for å bekrefte liksom at han at Amundsen var først. Da. Mm. Men Scott kom jo aldri lenger, han kom jo aldri tilbake. De døde jo av sult, underernæring, mens Amundsen kommer seg tilbake til Framheim, og de tilbakelegger, altså tur i tur fra Framheim til sydpunktet, det 3000 kilometer på 99 dager, og de veier mer når de kommer fram enn de dro. Så det var en veldig godt planlagt tur, det var godt vær, de hadde depoer, de hadde hunder, og mat nok, så liksom, selve turen som Hjalmar ikke fikk være med på, det var jo en suksess.
Ja.
Og derfor får Roald Amundsen skrevet navnet sitt i historiebøkene sine for alltid.
Mm, ja.
Men som sagt, Hjalmar får ikke være med til Sydpolen på grunn av dette, som Amundsen kalte det, mytteriet. Egentlig så var det bare velbegrunnet kritikk.
Ja, han sa ifra om hva han ikke likte, og ble straffet for det.
Ja, men hadde Prestro og Hjalmar for eksempel, altså hvis en de hadde dødd eller noe sånt på den, så liksom mange som mener at da hadde det ikke blitt noe sydpolekspedisjon, for da hadde historien kommet fram at han var jo ferdig med å offre mennene sine, så hva Amundsen tenkte på den tilbaketuren, det jo, de har gått i svart for den.
Ja, rett og slett. Så
men,
det,
men så kom jo da, når vi kommer inn på 1912, så kom jo fram tilbake og henter ekspedisjonen. De har seilet rundt i sydpolbassenget, og gjort vitenskapelige undersøkelser. De har seilet en lengde som rundt ekvator omtrent, så de har vært på sjøen og vært i Buenos Aires i mellomtiden, og så kommer de ned og henter de. Og så seiler de da gjennom dette Rosshavet, det kan jeg si at det er liksom området mellom Kap Horn, Sør-Amerika og Australia, ned mot Antarktis. Der er det liksom, der er det jo ikke noe land.
Nei.
Så der går jo bare vindene rundt helt nederst på, før du kommer ned til isen. Så det kanskje et av de tøffeste havområdene i verden, det Rosshavet.
Der kan du få litt bank.
Der kan du få litt bank, og det tok jo noen uker, jeg tror det tok 4 uker eller 5 uker å komme seg fra Framheim i Valbukta til Tasmania. Tasmania er jo en liten øy sør for Australia, og der er det, det er dit de kommer. Og da er det, ja, to ord om det. Da er jo Amundsen veldig opptatt av å få telegrafert til kong Håkon og avisene at han er først på Sydpolen. Og han gjør jo det, og Hjalmar har da bestemt seg for å mønstre av. Han orker ikke å være med Amundsen mer.
Nei, for han
vil hjem.
Han vil hjem, han vil av selv.
Ja, og han vet jo ikke om det blir noen tur til Nordpolen, så han vil hjem, så han, det Hjalmar gjør er at han får 600 kroner og klær av Amundsen, og Amundsen kom da gårde, vi kan ha deg på båten. Men det vil jo ikke Hjalmar heller, da. Så han egentlig så mønstrer han på en båt som skal til London med frukt, innom Melbourne. Johansen kom jo i Melbourne, og nå havner han jo på alkoholgalein igjen.
Ja.
Så han må jo få hjelp av utenriksdepartementet for å komme hjem fra Melbourne med båt til Nederland, jeg tror det var Antwerpen. Og der også roter han vekk pengene sine, men allikevel får hjelp til å komme hjem da til Norge. Og han er jo den første fra ekspedisjon som kommer til Norge.
Ja, han kommer før de andre.
Ja, men dette har jo også Amundsen tenkt på, og har skrevet telegraf til alle aviser, i hvert fall i hovedstaden, og også andre, at det strengt forbudt å snakke med Hjalmar Johansen, det strengt forbudt å ha noen intervjuer med, og ingenting skal offentliggjøres. Og gjennom sine kontakter så gjør da Roald Amundsen Hjalmar Johansen til en persona non grata, en person som ikke finnes. Ingen vil snakke med den, han luft. Og det lille som ble sagt blant annet, jeg tror han, når han kom, det første stedet han faktisk Sandefjord, og da var det en reporter fra Sandefjord Blad, og da Hjalmar var jo lojal til det gjaldt, han ville ikke si, den eneste han ville fortelle sannheten til var Nansen, som var liksom fast på bestemt på å komme til
og møte han.
Ja. Mm. Så han sier jo til den reporteren i Sandefjord Blad at nei, det var Amundsen var grei og alt sånt, ikke sant? Han forteller ikke historien. Men så så han tier jo og vi jo ikke sant kommer hjem da ut på 1912 og flytter inn på et hotell på Egertorvet. Han drar ikke tilbake til Skien, det tør han ikke. Han han ble på en måte litt uglesett blant annet av faren til Hilda Øvrum. Mm. Så han drar ikke tilbake til Skien og han går blir vandrende altså i 1912 her rundt i byen. Og han, dette hotellet på Egertorvet, han blir kastet ut derfra og finner et lite sånn der bittelite krypinn nede i Vika, som var kanskje Kristianas mest belastet område. Mye kneiper og greier, så han lever jo et, fra hånd til munn og om, ja, nå er det liksom, nå er vi tilbake til tilstand fra Tromsø når, vi, når han kommer hjem i 1912, det går, han har jo ingenting.
Jeg skulle jo si at nå har mørket mørket senker seg
og igjen. Når kommer resten av ekspedisjonen hjem, og det stor gala om middag på slottet, alle ekspedisjonens medlemmer blir invitert, men ikke Hjalmar. Det må jo være, vært helt grusomt. Han var jo med, ikke sant?
Ja, ja.
Og selv de som ikke var med på, til Sydpolen, og de som var med fram når de andre var på Sydpolen, så var, alle var jo invitert, men, og fikk medaljer. Men ikke Hjalmar, han var den ene som ikke ble invitert.
Rett og slett svartelista.
Ja, og sånn gikk hele sommeren 1912 og høsten 1912, hvor Amundsen og broren og ja, egentlig alle fra ekspedisjonen, han fikk heller ikke noe hjelp av sine kompiser som støttet noe særlig, så, for de tenkte jo på sine penger og ettermel og sola seg i glansen, så han ble jo på en måte sviktet av alle, altså, så det er veldig, det er det som er litt sånn trist med denne historien. Han har jo på en måte, det vi har sett, han har, altså, du har jo selv ansvar for å ikke drikke, og du har selv ansvar for å skjøte deg bra, da. Så man skal jo ikke liksom undervurdere det, men allikevel liksom det sviker jeg særlig dette bort slutten her, det var jo det som tok knekken på han, og utover høsten 1912, så han går gatelangs i byen, og når vi kommer til november-desember, så er det en gammel venn han, som han kjente fra Svalbard når han var der oppe, som har hørt, fått tips av noen som er glad i Hjalmar, at det går veldig dårlig med han. Så han kommer ned da til denne kvisten, egentlig så er det ikke en kvist, jeg tror han leier et rom med et forreng til kjøkkenet, til det han leier av, liksom, så det er liksom ikke noe rom heller. Og der har han barbersaker, det er vel alt han eier. Og, men så får han tilbud da om en jobb oppe på Hadeland, og får tilbud om å feire jul der oppe. Og avtale med den skipperen fra Svalbard, som han kjente at på lille julaften så møtes de på jernbanestasjonen klokka 3. Men det er ikke noe Hjalmar som dukker opp. Og i romjula 1912 så flytter han tilbake til dette hotellet på Egertorvet. Vi kommer til nyttårsaften, og så kommer vi inn i nyåret 1913, og det er bitende kaldt. Og da har vi... Han 3. januar da, så tar han på seg frakken og går opp mot Soliplass og setter seg på en benk og syter seg selv. Og det er der livet ender. Og det er trist og dramatisk, og det kommer som et sjokk, både på Nansen og Amundsen, og selvfølgelig også på alle andre. Hjalmar, begravelse er i Odds Turndal, oppe på Marnsro, som nå er tabernaklet der, og han er jo begravet på den kirkeplassen bak der. Nansen sendte krans, men han kunne ikke komme, for et av barna hans var jo dødssyk, så han kunne ikke komme. Amundsen sendte ikke noe krans, ingenting. Mens et par av gutta fra Presterud var vel der, og et par av gutta fra ekspedisjonen møtte i begravelsen. Og en annen ting som jeg har lyst til å nevne, sånn til slutt, så fikk jo alle som hadde vært med på Sydpolen, Sydpol-ekspedisjonen. De som kom til Sydpolen fikk 4000 hver, det jo som sagt en årslønn, og de andre fikk 3, mens Hjalmar Johansen og hans etterlatte fikk ingenting.
Ingenting.
Nei. Men, og da var det jo et par av de andre som reagerte litt. Målbladet reagerte, og til slutt, når vi kommer ut på høsten 1912, tror jeg det var, så får jo i hvert fall barna til, de 4 barna får 1000 kroner hver, da, så det ble en slags oppreisning. Og Nansen skriver noen fine minneord, så det jo... Men denne episoden på Sydpolen, den får jo folk greie på først 70 år etterpå, når man leser dagbøker og sånt, for det blir holdt helt kjeft om.
Det ble bare dyssende.
Ja. Og, men det som er, når vi nå er liksom på slutten her, Erik, så er det liksom jeg har lyst til å si... en ting, det jo at det hadde det ikke vært for Hjalmar Johansen, så hadde jo hverken Nansen eller Amundsen nådd sine mål.
Nei.
Så det som Ragnar Kvam junior kaller boken sin, den tredje mann, han var liksom den tredje mann, han var med i store, og på en måte redda de, mens mye av livet hans, og spesielt til slutten, fikk en tragisk ende, fordi han på en måte han ble sviktet og dolket i ryggen av Amundsen. Det kanskje litt tøft å si, men han ble jo det.
Ja.
Selv om Amundsen skal være for at han gjorde mye, men han var jo oppført seg ikke akkurat veldig bra da. Og det har jo vært en spesielt å havne ned i livet til Hjalmar Johansen, Erik. Hva tar du med deg på det vi har vært igjennom?
Nei, vi snakket jo om før vi skulle starte og underveis, og jeg sier vel i denne innledningen som vi har til de episoden her, og at det er de store oppturene, og det er de like dype bølgedalene, og det blir vel kanskje veldig godt illustrert med hvordan det hele ender for Hjalmar, da. En mann som står i en dolka i ryggen, som du sier, uten noen ting, uten nåla i veggen, ikke noe framtid, ser ikke noe vei ut, kanskje, og så ender det der det ender. Det er jo en stor tragedie.
Det som er bra da, så har jo på en måte Hjalmar fått en liten renessanse i vår tid. Vi har den flotte statuen i Lundedalen, hvor det blir markert 15. mai hvert år, han er bursdagen hans.
Mm.
Så har vi jo selvfølgelig andre som jobber for Hjalmar i byen. Hjalmar-logen er jo en greie hvor de som har mye fokus på Hjalmar Hansen.
Ja, vi må nødt til å gi en liten shout-out til Hjalmar-logen, det må vi nødt til.
Ja, absolutt. Og så er det jo også, så lever jo Hjalmar i veggene på Skagerrak Arena. Det har jo Hjalmar-logen også gjort på Nordre Falkum der, hvor det står Hjalmar er vår. Og så de som ønsker å lese mer om Hjalmar, så er det flere biografer, og det er mye å lese, og det er mye mer kunnskap om både Hjalmar Hansen og norsk polarhistorie. Erik Edvardsen og jeg, Per Otto Romøren, vi takker for oss.